Rodrigo, prieks tev redzēt Stokholmā. Kāda bija ierašanās un kā tu jūties šeit ierodoties?
Labi, mazliet kaut kādā savā laika joslā, bet saku, jūtos labi, kā es veicu braukt uz izlastā, man ir sirdslieta un neviens man to nepiespiešu darīt, tāpēc braucu lielāko prieku.
Bija svarīgi pasildot arī šodien?
Nu jā, tas skaidrs, ka, lai gan 9. Čempionāts būs pirmo reizi izaicinājumu, ka piebrauc turnīru laikā un vēl no otra pus okēnam, tā kā laika joslas lielai laukumi, tā kā jāgatavo ķermenis savādākam mazliet hokejam, tāpēc centīsimies, cerēsim, ka šodien bija sliktākā diena un tad tikai uz augšu.
Jā, es saprotu, ka tās iepriekšējās trīs apmēram dienas tu nebija uzlaicis.
Nu, nē, tur bija svētdien beidzās sezona, tad bija pa lielam pēc iespējas ātrāk pakošanās un visas formalitāšu nokārtošanas ar klubu, lai var braukt.
Nu, formalitāšu nokārtošana, nu, mal šķiet, izdevās lieliski.
Es runāju, ne par to es runāju, bet jā, arī jā. Tas bija, protams, patīkami un, kas saka, motivācija sev vasarai un arī tagad pasaules čempionā.
Tas nāca kā pārsteigums, vai tur jau bija zināms, ka līgums tiks pagarināts?
Protams, tas bija mans mērķis, uz kāds gāja. Tas nebija tā, ka tur aizbraukt uzspēlēt vienu spēli un tagad to sapnis piepildījies. Kopumā sezona, man likās, bija tīri ok, bija tā, ka nebija slikti, bet arī liekas, ka šo to atstājas galdu nepaņem, tāpēc cerams nākamgad to varēšu izdarīt ar pēc labākās sirdsapziņas.
Teodoru un Artūru Šilo jau parunāja par jauno treneri?
Nē, nu, Šilos aizņemts ir turnīrā un ar Teodoru, laikam, ja viņš nav izlasē, tad nav tik cieši kontakts, tāpēc varbūt vasarā vēl paprasīšu, ko labākā sagatavoties, kas trenerim patīk, kaut kāds knifiņus varbūt tās viņš var aizdot, tā kā gan jau vēl paspēšu par ne.
Atgriežoties pie pasaules čempionāta, tikai rezultātiem sekoja līdz vai arī spēles redzēja Latviju?
Šo to es redzēju, tur skaidrs, ka bija grūti mazliet sakot, jo bija mījās turnīra sākums kopā ar manu grafiku un plus vēl laika joslas, tā kā ir šis tas redzēts, bet nu tā, ka pilns 60 minūtes nav sanācis vēl nostīties.
Cik saprot, ar komandas biedriem sazinājies, kādas vēstis nāca no šajienas?
Nē, protams, saka, ir daudziem labas attiecības, ar kuriem, es saku, nav tikai pavasara darba kolēģi, ar kuriem tiekamies mājā, tikai tā kā skaidrs, ka prasīja pašam, tikko kā izkrist no play-off, tā interesi palika, protams, lielāk, kas ko kā, tā kā viņi visu pastāstīja.
Mainas partneri, Daugaviņš Balcers, vai tas vēl priekšā vēl slīpēs?
Tas trenerim jājautā, es nezinu, šodien, kā redz, nebija treniņš, tā kā to rītā redzēsiet.
Bet tā ķīmija jums sastarpējā, nu tomēr ir pastāst, varbūt, kas palīdz veidot to ķīmiju?
Es domāju, trīs dažādi spēlētāji veidi, kas papildina viens otru, laikam. Rudolfs ir, kā angliski saka, tāds playmakers vairāk var apspēlēt, var izvest mūsu uz metienu. Es kaut kur pa vidu mēģinu visu sabalansēt, mazliet no visa varbūt tās esmu kā spēlētājs. Un Kaspars skaidrs, ka ar savu pieredzi un meistarību un augstasinību, kas viņam netrūkst, var noslēgt tos momentus. Tā kā kaut kas, es saku, man liekas vairāk tas, ka viens otru vienkārši papildinam pozitīvā veidā un tas dod rezultātu. Un ja tāda būs maiņa, tad cerams, tāds arī būs turpinājums.
Kāds teica, ka pirmo reizi tev tā piebraukt čempionāta gaitā un turklāt vēl no okeāna viņas puses. Tas, saprotams, ir darbs tur, bet cik viegli ir tad, kad puiši jau ir izlasē, piepeši nebūt un būt aizņemtam klubā?
Nu jā, bija mazliet, es jau sievēju teicu, ka tā baigi dīvaini skaties Instagramā, tur visi brauc uz čempionātu, jau tu kavē tās igadējās vakariņas un to visu to pasākumu pirmo reizi, ka tu tur neesi klāt un ka tu nespēlē. Vairāk es saku dīvaini, bet tāpat tās, kamēr esot tur, es fokusējos uz klubu un centos pēc iespējas labāk aizvadīt sezonas nobeigumu tur. Jo arī tur mums bija laba grupa ar labiem spēlētājiem un džekiem, un pretī trāpījās divkārtīgie čempioni, kur parādīja, kāpēc viņa divkārtīgie čempioni un spēja novest tās izšķirošās spēles sev par labu.
Rodrigo, tev no pieredzes, lidojot no tā krastu šo, tas, ka tagad ir tās divas brīvdienas, un sestdien ir spēle, tas ir labi?
Nu, redzēsim sestdien, kā jutīšos. Es ceru, ka ir labi, jo es saku, šodien varēju pakustēties ķermenim fiziski atgādināt, ka vēl ir jāpastrādā, ja vēl darbiņš jāpadara, ir rītā treniņš ar visiem džekiem kopā, un tad sestdien jau agrā spēle, saku, vairāk ir cerams, ieiet tajā normālajā dienas ritmā, ka ej gulēt normālās stundās un ceļos ar normālās stundās. Tāpēc labi, ka šodien arī ir tāda saspringa diena, ka bija Zviedrijas vai Latvijas vēstniecība Zviedrijā, bet atnākus mūsu satika pusdienās. Tagad pasildoju un tagad ar komandu brauks un vakariņās atpalas saku patursēt ar džekiem, ka nav tā, ka es pārēdu viesnīcā un tad ieguļos gultā un tad nāk miegs. Tā kā cerams, ka tas palīdzēs ieiet tajā ritmā vieglā.
Cik garš vispār bija ceļš un vai izdevās arī pagulēt pa ceļam?
Nu,
atpūsties?
Nē, nu, ceļš bija īstenībā diezgan glūts, tā kā paveicās, ka dēls ir Eņģels garajos lidojumos un ar viņu var visu sarunāt, tā kā lidojām arī pēc Amerikas naktas, tā kā, kad viņam uznāca miegs, viņš pa visu ceļu nogulēja un no lidmašīnā, nu, sar, cik tur var pagulēt ar maniem auguma parametriem, ja lido parastajā ekonomiskajā klasē, bet, nu, es saku, es nesūdzēšos, bija viss labi, tā kā sieva var palīdzēt, es saku arī paldies viņai, ka viņa kārtējo gadu, kārtējo pavasari neko nesaka pretī un var braukt svēlēt un darīt to, kas patika.